të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për bashkëpunimin ekonomik Shqipëri-Kosovë, ministri e zhvillimit ekonomik e Shqipërisë, Milva Ikonomi, thekson:
Marrëveshjet tona të rregullohen dhe të jenë të barabarta në fushën e prodhimit të produkteve që janë për eksport.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës.
Sa lexojnë të rinjtë në Kosovë dhe është pengesë çmimi i librit. Në këtë temë i riu Amar Havziu thekson:
Unë lexoj edhe komë libra obligativ, po lexoj edhe për shef, po mendoj që në Kosovë janë libra shumë shtrejta.
Gjatë këtij emisioni, sot e diel 27 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Organizatat e cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë ngritur zërin kundër keqpërdorimit të fëmijëve për qëllime politike gjatë fushatës zgjedhore.
Fushata e Hillary Clintonit të thase do të marrë pjesë në rinumrimin e votave në zgjedhjet presidenciale në shtetin amerikan Wisconsin. Për të qëndruar në pushtet për afro 50 vjet, Fidel Castro, i cili vdiq në moshën 90 vjeçare, e krijoi një shtet Tiranë një partijak, i cili ka burgosur mira disident dhe ka ndaluar lirinë të shprehurit, thonë grupet për të drejtat e njerëzit. Kampioni botror në shah Magnus Carlsen nga Norvegjia dhe rivali i tij nga Rusia Sergei Karjakin po e zhvilloi një duel të ashpër dhe të barabartë për titullin e kampionit botror në New York. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbimet tregtare eksport-import dhe atë në nivel të ulët, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Ndryshe, në Prishtinë sot është hapur panajiri Blej Shqip, organizuar nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vullnetja dhe dëshira faristëve të Kosovës dhe Shqipërisë sipas ekspertëve konsiderohet e madhe për bashkëpunim, por që ky bashkëpunim dominon vetëm në shkëmbime tregtare eksport-import dhe atë në nivel të ulët, nëse krahasohet me shtetet tjera të rajonit. Të dhëna zyrtare tregojnë se deri me tani vlera importit për vitin 2016 ka rritur në 2.86 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 99 milion euro janë produkte që janë importuar nga Shqipëria. Në anën tjetër, vlera eksportit deri në fund të muajit tetor ka qenë rreth 300 milion euro. Nga kjo shumë, në Shqipëri janë eksportuar produkte me vlerë vetëm 15 milion euro. Për të pasur një bashkëpunim me të lehtë ekonomik, madje janë investuar miliarda euro në infrastrukturë. Përveç kësaj, në mes Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha tjera. Një bashkëpunim që tashmë konsiderohet tradicional është panajiri Blej Shqip që mbahet në Prishtinë. Ky panajir është hapur në një nga sheshet e kryeqytetit të Kosovës, në të cilin produktet e tyre po i ekspozojnë mbi 100 prodhues dhe kompani shqiptare. Me këtë rast, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Republikës së Shqipërisë, Milva Ekonomi, ka thënë se janë duke punuar me institucionet e Prishtinës dhe Tiranës e zyrtare që prodhimet e Kosovës dhe Shqipërisë të regjistrohen si marka, si mundësi më lehtë për eksport.
Prandaj po punojmë bashkërisht për të bërë këtë gjë, regjistrimin si marka, dhe e dyta që të marrim në konsiderat që dhe konsumatori ka nevojë të mbrohet në momentin që konsumon një produkt të këtij lloji. Prandaj dhe për këtë po punohet që marrëveshjet tona të rregullohen dhe të jenë të barabarta në fushën e prodhimit të produkteve që janë për eksport.
Panajira është organizuar nga Komuna Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë. Genc Bashota nga Komuna Prishtinës ka treguar se interesimi bizneseve për këtë panajir nuk mungon.
Si vjet ka qenë interesimi më i madh i të gjitha viteve paraprake, kembi 120 prodhues nga Kosova, Shqipëria dhe vise tjera ku jetojnë shqiptarët.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ka shënuar disa përparime të vogla, por statistikat e bilancit tregtar tregojnë se ky përparim është shumë minor. Profesori Naim Gashi për Radion Evropa e Lirë ka thënë se qeveria aktuale e Shqipërisë ndonë se kishte një fillim pozitiv të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe investiv. Megjithatë, me kalimin e viteve u dëshmua se dhe kjo qeveri vazhdon avazin e paraardhësve të tij që Kosovën e përdorin si kartë sa herë që kanë krizat të brendshme politike.
Shqipëria ende nuk njeh certifikatat e origjinës së mallrave të lëshuara nga autoritetet kosovare, me çka vështërson eksportin e prodhimeve tona dhe shkakton kolona dhe pritje të panevojshme në kufirin e Vërmicë.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, 78 është numri i bizneseve të regjistruara me pronar nga Shqipëria. Kurse sa i përket vlerës së investimeve të huaja gjatë vitit të kaluar, Shqipëria në Kosovë ka investuar mbi 34 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkollat në gjuhën sërbe në Kosovë vazhdojnë mësimin si pas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit në gjuhën sërbe thonë se nuk obligohen me asgjë që të bashkëpunojnë dhe të pranojnë plan programe të Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Në Ministrinë Arsimit të Kosovës së thonë se po bëhen përpjekje që shkollat sërbe të integrohen në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Në territorin e Kosovës funksionojnë 102 shkolla të nivelit ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan programeve të Serbisë. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të planit të Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Shefi rajonal për arsimin e qeverisë Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetovic, thot se në veri dhe në jug të Ibrit funksionojnë 70 shkolla fillore dhe 32 të mesme, e po ashtu janë edhe 14 institucione parashkollore. Ai thot se qeveria e Serbisë përkujdeset për arsimin në Kosovë për aq sa ka mundësi. Gjendja e arsimit në gjuhën serbe sipas tij ndryshon varësisht të vendit dhe zonës ku shtrihen vendbanimet e serbëve.
Kosova Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema.
Veriu i Kosovës funksionon absolutisht sipas rregullave të sistemit arsimor të Serbisë. Asgjë nuk është as më mirë as më keq. Disa shkolla madje janë në gjendje edhe më të mirë se sa ato në qendër të Serbisë. Në Graçanicë po ashtu janë disa shkolla në gjendje mjaft të mirë, por nëpër disa mjedise të tjera nëpër enklava gjendja është më rënd, para së gjithash në Osojan, Gorazdevc, Rahovec si dhe në Gorë, ku kuadrot dhe kushtet mësimore janë më të dobta krahasuar me pjesët tjera, thot Predrag Stojqetovic. Si pas tij, aktualisht nuk ka ndonjë bashkëpunim me organet dhe Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës.
Obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova.
Ne jemi pjesë sistemit arsimor të Serbisë, nuk kemi për obligim që të bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe se sistemi ynë është i pavarur nga ta. Nuk kemi bashkëpunim dhe nuk shoh arsye pse të kemi këtë bashkëpunim, ka thënë Stojqetovic. Në anën tjetër, zëvendës ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës Usmen Balçi thotë se të drejtat e bashkësisë serbe krahasuar me komunitetet tjera në Kosovë janë shumë të mëdha dhe kjo pasqyrohet edhe në arsim. Por pavarësisht këtij fakti nënvizon ai, përfaqësuesit serb nuk pranojnë të diskutojnë në lidhje me integrimin e tyre në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës.
Ti çosto listvari, plata, material mikroshkova, rroba i usluga, plaćanja energije, grenja, sve je to pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu.
Sa u përket gjërave tjera përfshir pagat, shpenzimet, materiale, pagesat e energjisë elektrike dhe ngrohjes, që të gjitha të bien mbi institucionet e Kosovës, përkatësisht mbi Ministrinë e Arsimit për të gjitha komunat, pra edhe ato në të cilat mësimi vijohet në gjuhën serbe. Balçi thot po ashtu se organet gjegjëse në Kosovë po bëjnë çmos të integrojnë edhe sistemin arsimor serb, por për të arritur qëllimin nevojitet përkushtimi edhe i palës tjetër. Ndërkohë, përfaqësuesi i qeverisë Serbisë për sistemin arsimor në Kosovë, Stojqetovic, thot se integrimi sistemit serb të arsimit në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës do të përcillej me shumë probleme, nga se bëhet fjalë për sisteme të ndryshme. Ndryshe, një komision i pavarur i ngritur në Kosovë në vitin 2010 gjatë një rishikimi që u ka bërë teksteve mësimore në gjuhën serbe, kishte konstatuar se tekstet në gjuhën serbe janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe flasin vetëm për një pjesë të historisë së Ballkanit, nuk promovojnë paqen dhe tolerancën dhe nuk përmendin historinë e popullit shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa të rinjë në Prishtinë shprehen se për shkak të çmimit të lartë, librat më tepër i huazojnë e nuk i blejnë. Më tutje në kuadër të rubrikës Son të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa të rinjë të tjerë konsiderojnë se interneti nuk e ka sfiduar librin. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Lexueshmëria e librit në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Kjo është thënë disa herë në debate të organizuara ku thuhet se bota po shkon drejt digitalizimit, pothuajse në çdo aspekt të jetës. Studentët e anketuar kanë thënë se ndonë se librat mund të shkarkohen përmes internetit, ata prapse prap do të zgjedhin të lexonin librin dhe jo leximin përmes ekranit, por mundësia për t'i blerë librat është e vogël për shkak se siç thon ata, çmimet janë të larta. Gentiana Sahiti, studente e Fakultetit të Gazetarisë, thotë se ndonë se ka shumë dëshirë për të lexuar, librat më shumë i huazon se që i blem për shkak të pamundësisë financiare.
Zakonisht kote fundin ka roha me lexu më shumë literaturë për fakultet. Për ndryshe sa i përket çmimet, mendoj që çmimi pak i literaturës është i shtrejt për studentat, të marrë parasysh që shumica prej neve punojnë për me pagu fakultetin, ajo shpenzim shtesë.
Blerina Veseli është studente e aktrimit në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Ajo thotë se ka mundësi të blej libra dhe lexon mjaftueshëm, por mendon se çmimi është i lartë.
Kom lexu më shumë, një kohë kom pauzu, tash kom nis prap, edhe librat janë shumë të mira. Normal, ushqimi i trunit është libre, leximi, informata.
Amar Hafziu është studenti arteve dramatike. Ai ka thënë se interneti nuk e ka sfiduar librin, pasi që është ndjen tjetër kur lexohet libri për dallim nga shfletimi në ekran.
Po unë lexoj kom e libra obligativ, po lexoj edhe për shef, po mendoj që në Kosovën libra shumë shtrejta. Jo, nuk mendoj se ndryshe është me lexu librin me fleta, ndryshe me lexu në internet. Është këtë tjetër ndjesi, gjysh era i vjen librit.
Valdrin Osmani, student, thot se edhe studion edhe punon, ka të holla për të blirë libra dhe i do shumë ata, sidomos të zhanri dram, por mendon se e çmimet janë të larta.
Libra kom ledzu një kohë këgjë shumë, kryesisht dram, dhe më thonë artit e vjetra, dhe më thonë përqesi. Për mu, si pas meje, unë punoj edhe gjatë vikendit me pare që ka më i mi të vu, më i adal me bli librin, po nështë ta i shkon mirë, mi Lirupa.
Genc Rezniqi, studenti Fakultetit Juridik, jep mendimin e tij lidhur me atë se sa ka dëshirë të lexojë dhe sa ka mundësi të blej libra.
Po di, varet për librave nuk janë shumë shtrejt, a sa lexoj, varet edhe ajo këtë për disponimit. Në herë në i libër, në herë dë, në herë i lo, ka 2-3 në gjysë të i lexojë dhe shtë që.
Mirsad Slamniku, studenti Fakultetit Juridik, ka thënë se ndonë se nga ekrani mund të shkarkuhen libra, gjitha informatat nuk mund t'i marrë nga interneti. Ai thot se sidomos librat për studime, i duhet t'i blej dhe mendon se çmimi i tyre është i lartë.
Po, normalisht se gjithë student, edhe unë e njërë për tyre, lexojmë një numër të kësëndërushëm të libra, mirë po në vendin tonë, si shdijet, situata ekonomike nuk është edhe një nivel të lartë, edhe për studenta apo është pak më zor për me lexu libra sa më shumë se edhe librat e kanë një çmim kogja të konsiderueshëm për të shtrejt.
Por çka thon shitës të librave për çmimet dhe sa është interesimi i qytetarëve për t'i bler ato? Florim Beqiri ka folur për Radio Evropa e Lirë.
Është interesimi për libra i qytetarëve është jashtëzakonisht i madh. Po shitja e librit është e vogël për shkak të arsyeve bugjetore, do me thonë, nuk kanë qytetar të qash të holla sa për me mbulu kërkesat e veta.
Si të qoftë ende nuk dihet se sa ka ndikuar që libri i shtypur të jetë në pozitë më të ullët në krasje më atë elektronik. Asnjëherë nuk është bërë ndonjë hulumtim lidhur me këtë çështje, kanë thonë njohës të kësaj fushe. Çmimet e librave sillen nga 3 deri në 20 euro, por ka dhe libra shumë të shtrejnët deri në qindra euro. E tatimi për libra është 25% nga vlera e deklaruar e shitjes së librave, ende pa u shitur ai, derisa 3% hyn në çmimin e librit, kanë deklaruar shitës të librave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni, e kanë kundërshtuar angazhimin e fëmijëve në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare më 11 dhjetor. Ata theksojnë se për çdo rast që evidentohet, do të njoftohen organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe do të ndërmerret aksion përkatës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat e cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë ngritur zërin kundër keqpërdorimit të fëmijëve për qëllime politike gjatë fushatës zgjedhore, si promovimi i kandidatëve për deputet në shkollat fillore dhe kopshtet e fëmijëve, shfaqjen e fëmijëve në mitingjet e partive, si dhe përdorimi i shkollave si shtabe të partive politike. Dragi Zmianac, drejtuesi ambasadës për fëmijë Megjashi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se çdo rast i cili evidentohet në SOS telefonin për fëmijë dhe të rinj në kuadër të ambasadës për fëmijë Megjashi do të ngritet procedurë në organet më të larta të organizatës së Kombeve të Bashkuara, pafshi këtu dhe Komitetin për të Drejtat e Fëmijëve.
Nisëm në neposredën kontakt me këtë profesori.
Tërkohës jemi në kontakt me shkollat fillore dhe ata të mesme dhe kemi njohuri si një pjesë e shkollave janë shëndruar në shtabe politike, si dhe janë shënuar keqpërdorime të formave të ndryshme për qëllime të fushatës zgjedhore. Të gjitha rastet janë duke u evidentuar nga ana ynë dhe për këtë do të informohet faktori ndërkombëtar si dhe Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve. Edhe një herë theksoj se fëmijët nuk duhet lejuar të bëhen viktime mësimdhënësve të cilët janë aktivistë partijak, aq më pak partive politike të cilët synojnë që përmes fëmijëve të përfitojnë vota, ka theksuar Zmianac. Ndërkaq Ali Pajaziti, sociolog, duke komentuar keqpërdorimin e fëmijëve për qëllime politike nga ana e partive politike në Maqedoni, me theks të veçantë atyre të cilët janë në pushtet, thotë se kjo flet për degradimin e politikës si veprimtari publike.
Në asnjë mënyrë në fushatat zgjedhore të mos ketë fëmijë, në këto senat mënyrë duke bartur flamuj, duke u pozicionuar në për binat të ndryshme, duke ngjyrosur nga fytyra me ngjyrat e një opcioni të caktuar politik. Në këtë mënyrë për duhet që të pengohet një tradit e këtil e shëmtuar, dhe në këtë drejtim duhet që duke filluar nga mediat deri tek qytetari ordiner, të vetë disohemi dhe të ndalojmë. Veç anti përgjegjësimet madhe kanë vetë politikanët, të cilët duhet të heqin nga karavanet e tyre figurat e këtilla.
Nënvizon Ali Pajaziti, ligjërues i shkencave të sociologjisë në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov. Ndryshe edhe asociacioni MOST, i cili monitoron tërë procesin zgjedhor me numrin më të madh të vëzhguesve, ka bërë të ditur se të gjitha rastet e cilat kanë të bëjnë me keqpërdorimin e institucioneve arsimore për qëllime politike, përfshi këtu dhe rastin e shëndrimit të një shkolle fillore në komunën e Çajirit të Shkupit në shtab zgjedhor, do të paraqiten në prokurorinë publike, përkatësisht komisionin e formuar ENKAS për ndjekjen e parregullsive zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ishë lideri revolucionari Kubës Fidel Castro e ka portretizuar vetveten si lideri të varfërve kundër regjimeve represive. Por për të qëndruar në pushtet për afro 50 vjet, Castro, i cili vdiq më 25 nëntor në moshën në 90 vjeçare, e krijoi një shtet Tiran një partijak, i cili i ka burgosur mira disident dhe ka ndaluar lirinë të shprehurit, thon grupet për të drejtat e njerëzit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Ishë presidenti kuban Fidel Castro shpesher ka marrë lavdërime nga socialistët për udhëheqjen e revolucionit në vitin 1959, me të cilin u përmbys qeveria atëhershme e korruptuar që e kishte ignoruar varfërinë e thellë të pjesës më të madhe të shtetasve të vet. Pasi e mori pushtetin, Fidel Castro synoi përmirësimin e kushteve sociale, duke shtuar qasjen e kubanëve të zakonshëm në shërbimet shëndetësore, banim dhe arsim. por këto të arritura o bën me çmimin e shkatrimit të së drejtës së zërit kritik të shtetasve kuban ose formimin e partive politike, thon grupet e aktivistëve dhe kubanët në ekzil. Përfaqësues të grupeve për të drejtat e njerëzit thon se sistemi që ai e krijon e vazhdon shtypjen e të drejtave të njerëzit në Kubë deri në ditët e sotme. Përkundër faktit se Fidel Castro për së gjalli ja kishte kaluar pushtetin të vëllait Raul në vitin 2008. Përkundër këtyre arritjeve në fushat e politike sociale, 49 vitet e pushtetit të Fidel Castros karakterizoheshin me shtypje të pamëshirshme të lirisë të shprehurit, thot Erika Guevara Rosas, udhëheqëse e lartë në organizatën Amnesty International, dhe shton se gjendja e lirisë së shprehjes në Kubë, ku aktivistët vazhdojnë të ballafaqohen me arrest dhe keqtrajtim nëse flasin kundër qeverisë, është trashëgëmia më e errët e Fidel Castros. Shumë ekspertë të tjerë për të drejtat të njerëzit pajtohen me këtë konstatim. Megjithëse Fidel Castro kishte lansuar nxitje për zhdukje të shpejtë të analfabetizmit, që ishte diçka e paprecedente në Amerikën Latine, dhe për stërvitjen e mira mjekëve, sundimi i tij shihet si sistem represiv, që i ndëshkoi pothuajse të gjitha format e opozitës. Derisa vendet e tjera në rajon u larguan nga sundimi autoritar, vetëm Fidel Castro në Kubë e vazhdoi shtypjen kundër pothuajse të gjitha të drejtave politike dhe civile, thot Jose Miguel Vivanco, udhëheqës i lartë në organizatën Human Rights Watch, duke shtuar se sundimi drakonian i Castros dhe ndëshkimi ashpër që ai kishte imponuar për disidentët e ka mbajtur sistemin e tij shtypës për shumë dekada. Castro kishte sinjalizuar për kushtimin e tij për të mos e lejuar mendimin e kundërt pothuajse menjëherë, pasi erdhi në pushtet në vitin 1959. Ai i eliminoi qindra pjestar të qeverisë së përmbysur të kryeministrit Fulgencio Batista nëpërmjet të një vargu të proceseve të rrejshme dhe ekzekutimeve masive. Kur ishte ballafaquar me kundërshtim ndërkombëtar për shkak të këtyre ekzekutimeve, Castro e pa dhënë një përgjigje publike të pakompromis. Drejtësia revolucionare nuk është bazuar në parimet juridike, por në dënimin moral. Ne nuk po i ekzekutojmë njerëzit e pafajshëm ose kundërshtarët politik, por vrasësit dhe ata e meritojnë këtë, tha Fidel Castro. Gjatë të dekadave të ardhshme, Castro e zhvilloi një sistem ku ekzekutimet për aktivitet politik ishin më të rralla, por burgosja, keqtrajtimi dhe friksimi ishin të zakonshme. Human Rights Watch thotë se në vitin 2003, gjatë periudhës së shtypjes së lartë, 75 aktivistë për të drejtat e njerëzit dhe kritik të tjerë të qeverisë së Castros ishin gjykuar me dyert të mbyllura dhe ishin akuzuar se ishin mercenar të Shteteve të Bashkuara, që ishte armiku kryesor i shpallur i Castros. Shumë prej tyre kanë shërbyer në burgje në kushte jo njerëzore, tha Human Rights Watch, duke u shprehur për jetën e Fidel Castros. Më se 50 prej të burgosurve të mbetur ishin liruar pasi Fidel Castro ja kaloi pushtetin të vllajit të tij, ndërsa shumica të liruarve ishin pajtuar me kushtin që ta pranojnë ekzilin në Spanjë, thot Human Rights Watch. Sipas një raporti të kësaj organizate për vitin 2016, mijëra disidentë vazhdojnë të burgosen në Kubë për çdo vit. Numri i madh i disidentëve që burgoset në mënyrë rutinore bëhet përkundër disa lirimeve të dukshme gjatë viteve të fundit. Një lirim i theksuar i tillë ka ndodhur në dhjetor të vitit 2014, kur presidenti amerikan Barack Obama e vizitoi Kubën për të kërkuar ripërtritje të marrëdhënieve diplomatike që ishin shkatruar pas revolucionit kuban në vitin 1959. Në përgjigje të kërkesës së zotit Obama për liri më të madhe politike në ishull, Raul Castro me kusht i liroi 53 disident. Të dy qeveritë i ripërtritën raportet diplomatike në korrik të vitit 2015. Me gjithë këto zhvillime, shumë vëzhgues thonë se jo toleranca e opozitës është pjesë fundamentale e trashëgëmisë së Fidel Castros dhe ka pak gjasë se qeveria do ta ndryshojë drejtimin tash kur ai ka vdekur.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Fushata e Hillary Clintonit të thase do të marë pjesë në rinumrimin e votave në zgjedhjet presidenciale në shtetin Amerikan Wisconsin. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump, që bëri befasi duke fituar në zgjedhjet e 8 nëntorit, thase rinumrimi është mashtrim. Bordi zgjedhor në Wisconsin në mbrëmje ka miratuar kërkesën për rinumrim të kandidatës së partisë së gjelbër, Jill Stein, e cila ka cituar anomali statistikore në Wisconsin. Ajo po ashtu kërkon në rinumrim edhe në shtetet amerikane Michigan dhe Pennsylvania. Në deklaratën e tij, zoti Trump tha se rinumrimi është mashtrim nga partia e gjelbër për zgjedhjet në të cilat është pranuar disfata. Dallimi në vota tregon se është pothuajse e pamundshme, që çfarë do rinumrimi do të sillte zonjës Clinton fitore në të tri shtetet, që eventualisht do të ndryshonin rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë marrë kontrollin ndaj një rajoni të rëndësishëm në qytetin Aleppo, që ishte nën kontroll të kryengritësve, kanë raportuar mediat shtetërore dhe aktivistët. Sot u raportua se forcat siriane tash janë në kontroll të plotë të lagjes Hanano dhe tash po i pastrojnë minat dhe bombat. Më 15 të këtij muaji qeveria e Sirisë e vazhdoi ofensivën për të rimarrë kontrollin e pjesës lindore të Aleppos, ku janë të bllokuar afro 250.000 civil. Nga sulme toksore dhe ajrore janë vrarë 212 civil, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Prej vitit e 2012, qyteti Aleppo është i ndarë pasi qeveria ka në kontrol pjesën perëndimore, ndërsa kryengritësit atë lindore. Marja kontrolit në gjithë qytetin do të ishte fitore madhore për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, pas më tepër se 6 viteve të luftës. Për shkak të vazhdimit të luftimeve në gjithë të Sirin, numri fëmijëve që jetojnë në rrethim ka arritur në afro 500.000, ka njoftuar Agjencia Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, shkurtimisht UNICEF. Zyrtarët e lartë të kësaj agjencie thanë sot se këta fëmijë jetojnë në 16 territore të rrethuara në gjithë Sirin dhe janë pothuajse tërësisht të izoluar nga ndihma humanitare dhe shërbimet themelore. Për 4 milion njerëz në Siri, jeta është shndruar në ankth të pafund, e veçanërisht për qindra mijëra fëmijë që jetojnë në nënrrethim, tha nëpërmjet një kumtese drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake. Fëmijët vriten dhe plagosen, janë të friksuar për të shkuar në shkollë apo edhe për të luajtur dhe mbijetojnë me pakurshim dhe pothuajse pa ilaçe mjekësore. UNICEF-i thotë se disa komunitete kanë marrë pak ose as pak ndihmë në afro 2 vite dhe u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të lejojnë çasje të ndihmave humanitare në të gjitha hapësirat në këtë vend. Raportohet se nga rrezimi i një helikopteri të Iranit në një platformë të naftës në detin Kaspik janë vrarë të 5 anëtarë të ekuipazhit. Ky helikopter që është rrezuar mbrëm vonë i takonte Ministrisë së Naftës së Iranit dhe ishte duke e bartur një inxhinier gjerman që ishte sëmurë nga zemra për ta dërguar në spital, ka raportuar agjencia DPA duke u mbështetur në mediat iraniane. Nuk dihet shkaku i përplasjes. Sipas raporteve deri tash janë gjetur 3 trupa të pajetë. Kampioni botëror në shah Magnus Carlsen nga Norvegjia dhe rivali i tij nga Rusia Sergei Karjakin po e zhvilloi një duel të ashpër dhe të barabartë për titullin e kampionit botëror në New York. Loja e 11 të mbrëm vonë përfundoi me remi dhe tash rezultati është i barabartë 5-5 me 5-5. Loja fundit e 12-ta zhvillohet nesër dhe nëse ajo përfundon me remi, atëherë parashihen disa lojë shtesë me tempo të shpejtuar. Kampioni botëror Magnus Carlsen, 25 vjeçar, ishte favorit i madh kur filloi dueli më 11 nëntor, por shahisti rus Karjakin, 26 vjeçar, e fitoi lojën e 8. Carlsen triumfoi në lojën e 10 dhe tash rezultati është i barabartë. Carlsen e ka fituar titullin e kryemjeshtit të shahut në moshën 13 vjeçare, ndërsa rivali i tij Karjakin këtë titull e fitoi në moshën 12 vjeçare. Fondi i çmimit është 1.1 milion dollar dhe fituesit do t'i takojnë 60% të kësaj shume, ndërsa humbësi e merr pjesën e mbetur. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.